Bu anaknya laki atau perempuan kan begitu. Kan kita bilang kan sudah tahu kan. Wesken sudah tahu. Wis terserahlah, terserah yang di atas laki perempuan pokoknya cepat dilahirkan katanya.
Karena sakit.
Karena sakitnya itu terserah. Laki perempuan terserah. Itu yang
pokoknya lepas dari sakit ini.
Itu lah iya laki apa perempuan, terserah tergantung yang di atas kata. Loh waktu itu yang di atas siapa lo, aku ya begitu tanya.
Mas Ton, saya kangen leluconnya. Karena biarpun beliau ini profesor, doktor, dokter, ahli, spesialis, tetapi sebetulnya yang paling spesialis ini guyonnya. Wah, mungkin dokter paling lucu se-Indonesia ya beliau lah. Beri humor dulu kita, beri lelucon. Lelucon
saya
apa?
Saya dapat gelar barusan dokter humoris kausa dari Jogja. Ada ditaruh kaos di sana besar. Dokter humoris kausa dari Pak Jogir.
Oh, ya. Dari Bali.
Dari Bali, dari Pak Jogir. Iya.
Jadi diakui ternyata memang tidak hanya saya yang memberi dokter humoris kausa, tetapi ahli humoris dan ahli kata-kata Pak Jogir juga.
Bukan humoris, tapi humoris kausa.
Iya, humoris kausa.
Gini-gini, Mas Dahlan. Pertama-tama saya ini terus terang aja kangen. Kedua, saya ini menurut saya Pak Dahlan tuh tempatnya tinggi gitu. Jadi rasanya mau ini angel dan sulit gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, begitu saya menghargai, sangat appreciate dengan apa yang telah dilaksanakan Mas Dahlan. Karena kan saya tahu Mas Dahlan sejak dahulu kala, sejak melaku bareng, ya, sejak mlebu omah gedhek, ya, sampai sekarang kan luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Justru saya ini mau bertanya, ngapain kok saya ini disuruh kesini dijak ngomong-ngomong, apa nilai saya, saya itu nothing, saya itu bukan sesuatu yang bisa di ini, ngapain? Wah,
jadi bingung saya ini jadinya, saya mau tanya malah ditanya. Mas Ton ini kan orang yang dicari ibu-ibu, dicari wanita-wanita, dicari terutama istri saya karena dulu waktu mau melahirkan Isna yang dicari adalah Mas Ton, dan Isna anak saya ketika mau punya anak yang dicari juga Mas Ton, berarti kan istimewa sekali. Sehingga nanti saya pengen tahu sebetulnya suka duka menjadi dokter kandungan yang tentu ibu-ibu semua pengen memadakno, pengen mengibaratkan dirinya itu seperti apa?
Oke, justru saya ini dipanggil di sini suatu kehormatan untuk saya. Pertama kali saya hargai.
Dan dokter pertama yang masuk podcast saya ini.
Ya, baik, oleh karena itu saya sangat menghargai. Kalau tadi Mas Dahlan ingin tahu pengalaman, saya malah pikiran saya diundang itu mungkin satu, saya itu senior. Kedua, saya ini setia. Ketiga, saya ini orang top. Dari tiga-tiga ini mungkin saya diundang untuk bicara dengan Mas Dahlan. Senior itu maksudnya senangannya istri orang.
Apa?
Senangannya istri orang. Kalau enggak senang istri orang, enggak dicari saya dokter kandungan. Istrinya orang, senior. Kedua setia saya. Setiap tikungan ada rumah sakitnya. Maksudnya untuk menolong. Bukan jadi orang setia kan. Setiap tikungan ada.
Setiap tikungan ada rumah sakitnya.
Yang bisa saya bantu waktu itu. Okay. Karena sekarang dibatasi cuma tiga. Dulu tuh seluruh rumah sakit. Karena waktu saya lulus dokter kandungan, sak Jawa Timur cuma enggak lebih dari 18 orang. Sekarang 400, hampir 500. Bisa dibayangkan. Jadi waktu itu di mana. Dan yang ketiga, saya tuh terkenal top saat ini.
Semua ini orang, sombong ini, dokter sombong mengakui dirinya sendiri top.
Iya. Maksudnya tuwe ompong peyot gitu. Jadi itu pikiran saya. Karena saya senior, setia, top, maka saya dipanggil ke sini untuk bicara sama Mas Dahlan.
Kalau saya nggak tahu kenapa manggil Mas Ton, pokoknya tertarik aja. Ya.
Dokter kandungan tuh begini, Mas.
Ini saya panggil Mas Ton, namanya itu Dr. Suhartono DS. Tapi saya tidak pernah tahu DS itu singkatan apa. DS singkatan apa, Mas?
Donor sperma. DS itu namanya orang yang paling saya hormati di dunia. Darmo Soekarto itu namanya ayah saya.
Oh, Darmo Soekarto. Orang Blitar, orang Tulungagung.
Tulungagung, asli Tulungagung. Ya, mulai kecil lahir saya Mas di Tulungagung.
Dokter kandungan, SMA juga di Tulungagung.
Mulai TK, SD, SMP, SMA enggak pernah keluar Tulungagung, keluar Tulungagung tahun 65 masuk kedokteran.
Loh, di, berarti bersamaan dengan dokter Profesor Budi Warsono yang barusan
di
meninggal.
Atas saya. Cuma karena dulu tuh overlap barengan.
Oh.
Ya. Orang itu suka berkelahi mulai zaman dulu. Jadi saya itu lahir dan sekolah SD di kota namanya Sukoanyar itu sebelah baratnya campur darat.
Di luar kota Tulungagung berarti ya.
Campur ya. Darat.
Iya, campur Popo. Darat di ya. Di selatan.
Desa paling desa. Kalau lihat mobil aja mesti kejar-kejar melihat, apalagi kalau ada yang nyopir perempuan, wong wedok kok iso nyopir gitu. Zaman dulu. Ya. Dan dokter kandungan ini sebagian ibu-ibu yang ingin melahirkan pada waktu mau lahir. Waduh. Semua, apalagi yang sekian saya kebetulan menangani pasien-pasien yang ingin punya anak ya. Kalau kita mau melahirkan, wah teriak-teriaknya luar biasa. Semua panik. Mbahnya, neneknya, semua panik. Waduh, begitu datang kelihatan. Aduh, dewanya datang. Seneng. Setelah lahir, mau pulang. Kan mesti biasanya kan suruh nulis kwitansi. Waduh, rek setane teko, rek saiki nulis kwitansi.
Jadi perubahan dari dewa ke setan iya. Begitu cepat ya. Masa orang begitu mengeluarkan kwitansi dianggap setan, enggak lah.
Zaman dulu tuh begitu. Jadi dan saya pernah kejadian ini. Seorang kakek-kakek umur 80, ya hampir 80 tahun lah. Melahirkan istrinya, bukan saya nolong.
Istrinya mau melahirkan.
Pikiran saya itu cucunya melahirkan karena barusan umurnya belum ada 30 lah, 20. Begitu lahir, mana engkongnya? Kakeknya mana? Siapa bilang kau jangan menghina? Ini bapaknya. Bayangkan tuh. Jadi orang laki-laki tuh sampai seperti itu. Ya, jadi duka-dukanya banyak sekali, Pak Dahlan. Dan saya melihat terus terang aja, saya semua buku tentang Dahlan Iskan mulai sepatunya hilang, beli sepatu dan sebagainya. Saya baca semua dan saya punya koleksi di rumah.
Mas, tapi kenapa dulu pilih fakultas kedokteran?
Nah, begini. Di Tulungagung, dokter itu cuma ada dua. Wih, jenis dokter itu.
Keren ya.
Keren. Naik kuda, kita mesti pinggir. Kalau dokter lewat di kampung saya, semua berdiri. Ndoro dokter, selamat kut. Kuya morgen, ndoro dokter. Tahun 50-an sekian. Nah, itu dari situ ibu saya mungkin. Yang ingin anaknya jadi dokter. Orang tua itu selalu, nek gede dadi apa? Dadi dokter. Zaman ini. Misalnya aja dadi dokter. BPJS. Aja dadi dokter nek saiki. Susah uri. Wis nyambut gawe COVID setengah mati sik disenengi wong akeh lho. Coba dibayangkan. Ya. Saya kadang-kadang juga meri dengan negara.
Jadi
lain.
yang minta ke kedokteran itu ibu.
Ibu. Jadi ibu.
Tapi Mas Ton mau saja.
Nah, itu.
Enggak punya cita-cita sendiri misalnya.
Kebetulan saya itu mulai kecil buku yang sering saya baca ada Old Shatterhand.
Oh ya,
Old Shatterhand itu cerita zaman dulu.
Iya.
Utar yang orang Karme, orang
Winnetou,
Jerman.
Winnetou.
Old Shatterhand. Dan buku-buku bangsa si Jin Kui Cheng Tang, si Jin Kui Cheng Tang dari Star Weekly, ya. Sintiot Ahiyap, Sintiot Hiyap, semua serba hutan.
Ini menyebut Star Weekly, ini banyak yang tidak ya. Tahu. Zaman dulu itu ada majalah namanya Star Weekly. Pimpinannya itu Pak PK Oyong. PK Oyong itulah yang mendirikan Kompas bersama Pak Yakub Utama yang barusan meninggal dunia. Nah, waktu itu Star Weekly itu dianggap pro PSI, pro Masumi, pro pemberontakan PRRI, Permesta, kemudian diancam akan dibredel. Nah, untuk menghindari agar tidak dibredel, kemudian Pak PK Oyong pengen mengundurkan diri dari Star Weekly itu sebagai pimret waktu itu dan pengen meminta ada orang namanya Yakub Utama untuk datang ke Jakarta menggantikan PK Oyong menjadi pemimpin redaksi Star Weekly. Kemudian Star Weekly Pak Yakub datang ke Jakarta tapi belum sempat serah terima Star Weekly di Bredel beneran. Nah, lantas Pak PK Oyong mengajak Pak Yakub mendirikan Harian Kompas gitu.
Dan itu adalah majalah yang terbaik menurut saya pada
saat itu. Oh, memang baik. Itu. Saya belum tahu sangat seperti
bagus.
Apa.
Setiap Star Weekly keluar, bekasnya saja sangat berharga kita cari karena isinya sangat bagus. Ceritanya juga lengkap dan sebagainya. Kalau waktu itu yang kita kagumi itu kalau
dokter ya.
Waktu itu
banyak cerita tentang dokter di situ? Enggak.
Enggak juga sama sekali. Banyak cerita tentang hutan segala macam lah pokoknya. Dan kalau majalah kita anak-anak itu Taman Putra namanya. Dan penyebar semangat cuma itu aja. Yang ada pada waktu yang saya sudah.
Nah, itu hubungannya dengan masuk kedokteran apa?
Nah, begini. Karena saya selalu banyak melihat hutan-hutan dan sebagainya. Cita-cita besok kalau saya jadi sudah dewasa, bekerja di hutan, menikmati hutan, menjadi penambang, petambang di apa namanya itu, perminyakan, apa namanya,
itu keinginan pribadi.
Geologi, sangat pribadi itu, sangat. Sehingga saya tes itu boleh di UNER, Gajah Mada, ITS itu berbeda-beda boleh. Waktu itu enggak satu, tapi tes ini. Dan untuk tujuan teman saya Gajah Mada di bagian geologi.
Oh, jadi masuk ke beberapa perguruan tinggi.
Perguruan tinggi.
Yang diterima?
Tes, yang semua saya waktu itu kebetulan mungkin.
Diterima semua?
Bukan karena pandai, mungkin nasib saja.
pandai ya, Mas.
Mungkin nasib.
Jadi, tapi semuanya fakultas kedokteran yang diincar? Yang UGM apa?
Yang geologi.
Geologi.
ITB geologi. ITS bagian apa namanya waktu itu, perkapalan. Kedokteran itu karena disuruh ibu saya.
UNER.
Dari 4 Gajah Mada, ITB, ITS, dan kedokteran. Semuanya alhamdulillah semua nasibnya di atas. Iya, nikmat Allah mana yang engkau
dustakan.
Babi ayi alai robi kumah tukajikan. Itu aja. Jadi saya nikmati betul waktu itu. Wah, senang membawa penerimaan ITB. Untuk masuk geologi, diterima. Sampai rumah, loncat-loncat. Ibu saya diam blas tanpa komentar.
Karena ayah masih ada waktu itu?
Masih.
Bekerja apa ayah?
Ayah itu tata usaha guru SD.
Oh, tata usaha. Okay.
Jadi waktu saya...
Nggak komentar? Ayah tidak komentar?
Bapak saya tuh seorang yang tidak pernah, seumur-umur saya belum pernah merasa dimarahi ayah saya.
Hebat.
Hanya mengarahkan saja, tidak pernah marah. Oleh karena itu kenapa saya sangat menyenangi bukunya koleksi Pak Dahlan, karena nasibnya hampir sama dengan saya. Jadi hidup ya. Ya, saya masih ngalami teman saya tuh sekolah pakai karung. Masih ngalami
karung
saya, di desa itu, di desa. Yang pakai sepatu cuma saya, karena waktu itu anaknya guru kok orang kayak sepatu. Sepatu pun sepatu bekas. Itu zaman dulu itu.
Terus jadi setelah tahun, ibu loncat-loncat?
Nah, setelah ibu. Setelah saya
setelah
senang
ibu
sekali,
diam saja?
Diam saja, wah ibu saya ini tidak senang. Padahal saya ini ibu sentris, anak mama.
Sudah terlanjur loncat-loncat akan kuliah di ITB?
Nggak, tidak bereaksi sama sekali. Nah, seminggu berikutnya setelah saya diterima di kedokteran, dari Tulungagung cuma 4 orang diterima. Karena dokter waktu itu, waduh, menurut jamban orang waktu saya, langka. Di tempat saya itu ada namanya Dr. SK dan Dr. Prayitno. Dr. SK itu menjadi namanya rumah sakit Dr. SK.
Di Tulungagung.
Itu dokter yang ada di sana dan Dr. Prayitno punya mobil sedan namanya De Soto, mobil yang gede sedan. Wah, itu sudah luar biasa.
Top lah.
Nah, orang tua itu arahnya ke sana. Nah, setelah seminggu berikutnya saya diterima di kedokteran, saya sampaikan dengan hanya sekedar, wah ibu, genti lonceng, lonceng-lonceng itu saya.
Anak pertama?
Saya itu anak pertama. Jadi cita-cita saya hutan dan tentara. Pes itu dok pes.
Oh, tentara.
Akabri. AMN saya daftar. Tapi ternyata waktu saya, Akabri itu hanya boleh anak pertama dan anak bungsu, tidak boleh masuk waktu saya. Aturannya.
Oh, saya baru tahu ini bahwa aturannya pernah di Akabri ada
anak
aturan
pertama dan anak bungsu tidak boleh. Jadi saya terhambat itu.
Oh, baru tahu ini saya.
Itu tahun 65. Hmm. 65 saya lulus SMA.
Itu karena apa? Mas Ton pernah dengar kenapa alasan?
Ya mungkin kalau anak pertama ya mungkin yang tanggung jawab keluarga, anak bungsu itu paling disayang keluarga, enggak tahu alasannya apa. Tapi waktu itu
mungkin kurang
sekian
kurang
ini
fight. Mungkin kurang fight ya, gitu ya.
Sekian ini yang diterima tuh mungkin yang direlakan tuh anak yang anak nomor dulu kan orang anaknya 5, 6, 7 dan sebagainya. Ya, jadi mungkin
yang dari UGM belum datang.
Kebetulan juga diterima geologi tapi saya lebih pilih ITB waktu itu. Terus terang aja. Nah, setelah kedokteran diterima, ibu saya tuh yang genti loncat-loncat. Dan saya masih ingat persis pada waktu saya mau berangkat ke Surabaya. Wis kowe sekolah Surabaya. Nek kowe sekolah ITB aku ya setuju ae. Tapi kowe sekolah ning kono biaya ono dhewe, golek dhuwit, mangan golek dhuwit, sekolah dhewe.
Maksudnya kalau ke ITB harus biaya sendiri.
Karepmu dhewe, wis. Terus naik kue nang gelem nang kedokteran, ini satu-satunya mesin jahit ibu saya, Singer, masih ingat, dijual untuk biaya saya pergi ke. Jadi terharu saya. Terus saya masih ingat harganya 28.000 waktu.
Dijual bener?
Dijual. Sorry. Kalau
emosional. Waktu itu mesin jahitnya dipakai untuk usaha atau untuk
cari makan?
Artinya menerima jahitan?
Yang menerima orang lain, ibu yang cari order.
Oh, yang jahit orang lain?
Yang jahit orang lain. Ibu yang cari order.
Tapi dikerjakan di rumah?
Iya. Jadi apa? Orang tetangga-tetangga dan sebagainya.
Oh, mesin jahitnya bisa dibawa?
Enggak. Oh, dari rumah. Tetangga-tetangga yang ke rumah yang ini ya. Oke. Okay. Sorry. Nah, saya berangkat ke Surabaya ikut truk. Gandol truk
ya.
Dan ya akhirnya dulu di Fakultas Kedokteran itu yang masuk kedokteran akhirnya dari Tulungagung itu 5 orang. Satu anaknya Dokter Domo, satu anaknya kepala sekolah SMA pokoknya. Ini di zaman dulu 30% minimum tahun pertama itu DO. 5 mata pelajaran kalau 4 atau 5 enggak lulus langsung DO. Tahun pertama, jadi yang dipanggil pertama itu DO. Sekarang kan enggak ada sekolah DO itu enggak ada.
Itu untuk mempertahankan kualitas
waktu itu. Jadi kalau angkatan
saya enggak tahu ini, saya tidak tahu bahwa
angkatan saya tuh hampir 180-an sekian. Itu yang keluar pertama tuh hampir 40-30 something.
Jadi tahun pertama waktu Mas Ton
pengumuman itu
di Fakultas Kedokteran,
ya,
banyak yang gugur.
Wah, langsung. Minimum 30 orang. Nah, harapan saya waktu itu, saya tidak pernah belajar, tidak pernah punya buku, tidak pernah punya catatan. Cuma punya catatan dosennya ini, namanya ini, topiknya ini. Saya belajar dari punya teman saya, kalau teman saya tidur tak pakai belajar. Dari 5 itu yang langsung yang naik cuma saya kebetulan.
Wow.
Kan luar biasa kalau enggak.
Iya, hebat.
Luar biasa. Ya ini cerita yang.
Nah, ya kalau yang keluar begitu terus kemana mereka? Kuliah di tempat lain?
Nah, ada yang di farmasi, ada yang ke ITS, terserah dia tes mana lagi.
Mereka kehilangan waktu tahun?
Tahun hilang.
Wow. Satu tahun. Itu berapa tahun berlangsung seperti itu?
Kira-kira angkatan sekitar tahun 50-an sekian sampai tahun saya.
Oh, beberapa tahun sistemnya ya. Seperti itu. Jadi masuk fakultas kedokteran itu
setengah mati. Oleh karena itu kalau masuk bisa masuk, bisa diterima itu sudah. Waduh.
Bisa masuknya sulit. Setelah ya. Masuk pun belum tentu lolos.
Yang jelas begitu saya dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 di Tulungagung. Waduh. Sudah banyak yang kepengin ngepek mantu saya. Coba bayangkan. Saking kedokteran itu langka zaman dulu. Sekarang kan ini ya. Ya kalau cerita zaman.
Tapi dulu. kenapa enggak pulang ke Tulungagung?
Nah, ceritanya begini nih. Ini juga satu cerita lagi.
Kan di sana dihormati orang.
Sangat. Karena kan Tulungagung cuma dokternya cuma dua, bayangkan loh. Satu kota. Pada waktu saya dokter muda. Saya sangat ngefan namanya Profesor Prayitno, waktu itu masih Dokter Prayitno. Wah, orangnya kalau orang diobati Dokter Prayitno di operasi orang lain kemudian orangnya meninggal, omongannya orang kamu enggak kamu ke Dokter Prayitno cuma Dokter Prayitno kamu hidup kamu. Tapi kalau yang operasi Dokter Prayitno mati, wah oh, nasib itu sudah. Saking hebatnya beliau. Ya, saking.
Terus
ibu saya sakit, perdarahan, ternyata mioma, kandungan ada
mioma,
kandungan.
Ya, kayak ibu saya.
Dan ibu saya bawa ke sini dioperasi Dr. Prayitno, dan ada hubungan batin saya dengan Dr. Prayitno. Sehingga yang membawa saya jadi dokter kandungan ini adalah beliau. Beliau. Ya, jadi... Saya meninggal.
Ibu sembuh tapi ya?
Sembuh. Sampai meninggal umur 78.
Tapi Dokter Prayitno itu yang menyarankan agar ambil kandungan.
Setelah saya melihat penderitaan ibu saya dan ibu saya bahagia dengan dioperasinya itu. Dan kebetulan, enggak tahu Dokter Prayitno melihat saya bagaimana. Saya belum lulus, kamu nanti nek wis lulus. Nek gelem lebur ini masuk zaman dulu tuh sulit sekali masuk menjadi spesialis.
Jadi Dokter Prayitno bilang kalau menanti lulus dan Mas Ton mau supaya masuk ke sini itu masuknya ya, masuk ke spesialis kandungan.
Wah itu dewa betul waktu itu. Waktu itu kan kita tuh belum terlalu pelajaran Islam tuh masih belum begitu ini. Jadi udah anu, waduh ini kersane dewa ini jaman lise itu. Ya, karena dulu tuh di Tulungagung kalau ke pesantren itu ibarat tempat gudik. Mungkin
tempat borok.
Skabies segala macam karena air.
Saya mengalami.
Jadi kalau saya dulu ke pesantren segala macam, aduh. Jadi komentarnya orang sekitar kita, saya tuh kalau Jumatan malah namanya sarungnya bungkus sampai ke orang ben gak ketok kalau saya mau ke masjid. Zaman dulu ya, itu tahun 50-an.
Karena gudikan juga.
Karena enggak,
supaya
karena
jangan tertularan.
Malu, waduh iki mesti arek pesantren iki. Arek pesantren.
Padahal sehat dulu. Kan?
Enggak ada apa-apa. Itu kan cerita zaman dulu. Zamannya PKI masih nomor 1. Ya. Tanggal 1 Mei dulu kan luar biasa dulu. Ini kan cerita zaman dulu.
Jadi Mas Ton ini bisa langsung lulus masuk spesialis kandungan.
Ya, jadi saya tahu
itu kan sekarang nggak bisa lagi, Maton.
Bisa, tapi dengan betul-betul dengan tesnya bagaimana.
Oh, sekarang juga bisa ya?
Masih bisa, tapi dibatasi. Harus ke daerah dulu, PTT balik lagi. Tapi kalau masih ada satu atau dua yang istimewa.
Bisa langsung.
Bisa langsung.
Mas Tony bisa langsung.
Kebetulan. Jadi tahun 72 saya lulus.
Menyesal nggak Pak jadi ahli kandungan, spesialis kandungan?
Ini jadi mungkin saya itu Mas Dahlan jadi menteri jadi ini kan luar biasa. Pak Jokowi jadi presiden luar biasa. Tapi tidak ada yang waktu itu menurut saya dokter kandungan itu paling bahagia. Paling bahagia.
Dokter kandungan paling bahagia.
Saya boleh melihat barangnya suami istrinya orang-orang. Orang lain tidak melihat istri saya, kan luar biasa. Itu kan karunia itu, karunia itu.
Tapi kan masa kan nggak ada kan nggak ada nafsu, tidak ada.
karena itu pekerjaan. Tetapi coba orang, wah nek Mas Ton bojone wong, padahal sebetulnya kan tidak, karena itu kan pekerjaan saya. Tapi orang lain kan menganggap gitu. Luna Maya datang ke saya, besok lagi Sarini. Enggak kepingin Pak Dahlan?
Mengatasi rasa tergoda bagaimana, Mas Ton?
Pekerjaan. Saya anggap dia orang sakit. Karena dia orang sakit, dia memerlukan saya. Dan justru dokter kandungan itu yang harus menjaga nama dan reputasi. Dokter bedah, dokter anak.
Harus cool ya?
Dokter anak, dokter bedah, enggak apa-apa. Misalkan selingkuh, enggak urusan. Tapi kalau dokter kandungan sampai terkenal pernah main perempuan, maka tidak semua seorang laki-laki yang akan mengantar istrinya datang ke tempat dokter kandungan. Dokter kandungan itu harus betul-betul menjaga nama. Sangat baik.
Itu diajarkan di waktu fakultas atau gedok tular antar
sebetulnya
dokter?
Resmi tidak ada.
Pelajaran
tapi
resmi
kita
itu enggak ada.
Mempelajari guru-guru kita, dokter kandungan bagaimana. Dan setiap kali, mohon maaf, ini kan dokter kan juga manusia. Perselingkuhan sempat terjadi. Kalau saya jangan sampai. Jangan sampai ketahuan maksudnya itu. Jadi enggak maksud saya itu.
Ya, just joke aja.
Jadi kalau dokter kandungan, betul-betul mereka menjaga nama. Jangan sampai nama itu tercoreng sedikit pun. Begitu namanya dia kurang baik, maka Pak Dahlan pun tidak akan membawa istrinya ke saya. Ojo go kae. Mereka wedoan, kasarnya kan begitu.
Wedoan itu maksudnya itu suka perempuan.
Tapi semua wanita, orang laki suka perempuan, tapi harus tahu arah-arahnya mana.
Lah, itu berat nggak, Mas Ton, memerangi perasaan sebagai laki-laki melihat begitu banyak seperti
tapi
itu?
Tapi karena kebiasaan dan kita sudah bersekolah menghadapi wanita bertahun-tahun menghadapi ini, maka semua itu kalau di tangan saya, ini orang ini memerlukan pertolongan saya. Saya harus hormati, saya harus melakukan dengan baik, saya harus meletakkan dia di atas segala-galanya. Jadi justru itulah yang...
Tapi berpengaruh enggak ke waktu berhubungan sama istri? Membanding-bandingkan misalnya.
Wah ini sih susah ini. Karena wanita tuh kadang-kadang suka egois. Ini guyonan ya, joke sebetulnya. Saya tuh pernah nyoba sama istri saya. Bawa fotonya Luna Maya. Mama, awak dewe kawin kan sudah 45 tahun. Saya nikah sudah 45 tahun. 45 tahun.
Sekarang ya. Kurang lebih lah dengan
Desember tanggal 22 Desember tahun 74.
Kurang lebih selisih 1 tahun.
Iya.
Saya 75.
Saya 74. Nah, ini wanita egoisnya wanita. Ma, ayo ma, kan kita sudah 45 tahun. Kalau kita berhubungan, maaf ini jadi ngomong, karena ditanya
ya.
Sih.
Iya. Kita semua pengen bayangkan itu dokter kandungan itu seperti apa.
Oke, maka tak tutupi fotonya Luna Maya ya. Luna apa? Ya, gak irah, gini, gini, segala. Tidak perlu. Yang penting tuh hatinya di saya. Foto-foto gini enggak. Yang penting tuh hatinya, bukan... Nah, dengan begitu besoknya istri saya tak potret. Saya besarkan. Kayak apa, Pak? Yang kula ambil Luna Maya, foto mama tak tutup Luna Maya. Kan hati saya di mama. Ngamuk juga, egoisnya wanita itu di situ. Coba. Loh, ini kan egois namanya ini. Ya.
Tapi istri Mas Ton sudah sangat biasa
Alhamdulillah,
dengan...
Alhamdulillah. Dia tahu siapa saya.
Ketemu di mana dulu?
Wah, ini luar biasa. Jadi Tuhan yang menemukan.
Bukan di ruang praktek kan?
Saya selisih sama istri saya 9 tahun. Dia lahir tahun 27 September, sebentar lagi tahun 55. Saya tahun 46, 9 tahun. Saya sudah lulus dokter, dia masih sekolah SMA.
Lulus dokter atau lulus?
Lulus dokter, dokter umum tahun
ya, 72. Belum spesialis ya.
Tahun 72, dia itu kelas 2 SMA. Waktu itu
di
dia SMA 5.
Surabaya.
Surabaya.
Arek Surabaya.
Dipilih oleh negara, dijadikan paskibraka yang membawa bendera ke Pak Soeharto tahun 72.
Di istana.
Jadi saya cinta sama istri saya itu enggak 100% dulunya. Ya. tapi dibantu oleh negara. Nek dipilih negara sampai dipilih kayak gini, pasti kesehatannya baik, kelakuannya baik, dan sebagainya.
Pinter,
baik. Tak delok kelakuannya pada ini, dipek turunnya juga lumayan ini ya. Tak lihat kan kalau baris kakinya kan ya, tinggi gitu.
Keren. Waduh.
Ingat kan Dedes dilihat, kan harok lihat betisnya kan Dedes. Wah ini saya lihat lumayan bisa diambil turunannya ini. Ya ini Tuhan juga yang menemukannya. Alhamdulillah, jadi dia tahun 72 itu paskibraka yang menyerahkan bendera pusaka ke
Presiden.
Pak Harto.
Presiden. Terus ketemunya di TV?
Bukan, kebetulan tetangganya itu adalah mahasiswa kedokteran seangkatan saya yang saya belajar terus tiap hari di situ. 7 orang belajar di situ semua. Ya yang dapat karunia
sebelah rumah.
Sebelah rumah persis. Sebelah rumahnya teman saya.
Iya,
bukan saya. Karena waktu itu istri saya itu menurut saya waktu itu ya mula-mula ya biasa saja, tapi setelah lihat kelakuannya segala macam kan ternyata banyak juga yang suka. Jadi saingannya enggak dikit.
Oh, wah, rebutan. Rebutan.
Tapi saya kan ada ITB, ITS, tentara, segala macam ini kan teknik. Nah, kalau malam minggu mereka wah datang pakai baju bagus. Saya punya cuma sandal jepit sama sepeda Honda. Begitu saya datang, saya enggak, mereka tuh di depan ramai. Saya ke belakang, nemuin mbahnya, neneknya, nemuin pembantunya yang sudah tua. Waktu pulang tak kasih uang 5.000 rupiah, mboknya ini, mbahnya ini, lah yang namanya insinyur-insinyur ini, mbah ini neneknya yang ya god apa ya, god nenek. Ya, itu kan sangat istimewa, itu yang lulusan ITB itu ngomong bikin jembatan, ngomong bikin ini, enggak nyaut kalau saya. Keculinus, sikile dengkel, nah, kabeh nyaut, kabeh. Nah si mbok ini, 1.000 rupiah. Mbok ini omongnya, menet mantu sini kemauan saya. Ilmunya Pak Dalam tak pakai. Nah, saingan saya enggak sedikit dan banyak yang...
Ya, jadi semua. Waktu kawin belum spesialis?
Belum. Masih tahun kedua sekolah.
Rundingan enggak mengajak istri?
Iya. Karena begini, ini jadi buka rahasia. Adiknya istri saya, itu pacaran sama namanya almarhum Nuryanto, ITS. Anaknya Pangdam, Pak Yasin. Pak Yasin, Pangdam, Pak Yasin, petisi. Beliau masih Pangdam di sini. Masih Pangdam. Nah, kalau malam minggu, wah datang mesti bawa sedan. Saya naik BMW, naik sepeda sudah untung. Jadi, waktu itu dia karena ya sudah semuanya cukup, diajak nikah. Lah Mbak Yuni kan enggak boleh dilewati. Jadi istri saya itu 19 tahun sudah nikah. 20 punya anak sudah bayangkan. Karena selak adiknya itu selak waktu itu mau dibawa
supaya jangan diloncati adiknya.
Adiknya. Mau dibawa keluar negeri pindah kemana pokoknya wong kan waktu itu langsung Pak Yasin itu kalau enggak salah Dirjen PUTL Insinyur Sutami kalau enggak salah. Yang bikin Ngalang itu loh, apa
Karangkates.
Insinyur Sutami itu yang Pak Yasin itulah.
Nah, Mas Ton sampai hari ini sudah melahirkan berapa bayi? Dihitung enggak, Mas?
Saya sekolah di kandungan tuh kalau malam 72 kan berarti sekarang sudah 48 tahun. 72 2020. 28 tambah 20, 48 tahun.
48 tahun menangani orang
melahirkan. Melahirkan. Nek sedino LLE kan dokter kandungan dulu cuma 20 sak Jawa Timur. LLE sedino waktu itu 5 ya. 5 ping 48 ping 365. Piye carane ngitung?
Beliau bilang kalau sejelek-jeleknya satu hari 5 kali 48 tahun, kali 48 itu berapa? Enggak bisa ngitung. Itu yang dilahirkan. Tapi pernah lebih dari 5 satu hari?
Waktu itu ya. Karena waktu itu yang bisa operasi, waktu saya lulus spesialis, yang bisa operasi cuma Jember, dokter almarhum, dokter Darmawan. Jadi kayak Tulungagung, Kediri, Medion itu belum ada spesialis kandungannya. Semua kirim ke Surabaya. Jadi sehari operasi ya bisa 10, bisa 12, bisa. Kan belum ada operasi, enggak bisa.
Yang disebut tuh operasi itu apa?
Melahirkan. Sesar. Sesar itu dulu kan belum ada di rumah sakit Tulungagung, rumah sakit Trenggalek. Enggak ada dokter kandungannya. Enggak ada dokter kandungannya. Dokter kandungannya pertama kali itu.
Sesar itu mulai tahun berapa?
Ya sesar itu sebenarnya mulai zaman dulu pun ada. Zaman dahulu kala tahun. Nah,
sesar pertama yang Mas Ton melakukan tahun berapa?
Ya kalau saya kan ya setelah tahun 72, setelah 72 ya 73,
74. Berapa tahun setelah jadi dokter? Dokter kandungan maksud saya.
Jadi waktu pendidikan tahun ketiga saya sudah melakukan. Tahun 72 saya lulus
pendidikan...
dokter. Pendidikan dokter kandungan itu 5 tahun waktu itu.
Pendidikan waktu dokter itu kandungan tahun. Itu 5 tahun.
Lulus 72, lulus dokter 72, lulus spesialis 77.
5 tahun.
Sekarang itu cuma 4 tahun. 5 tahun.
Spesialis yang paling lama apa?
Dulu tuh ada namanya fak besar, bedah anak, penyakit dalam,
kandungan. Itu 5 tahun.
5 tahun. Sekarang sudah ada yang dikurangi semester.
Spesialis ya. Itu sulit ya, Mas ya?
Sekolahnya lama. Saya agak lama sekolah. Setelah sekolah lulus spesialis tahun 77, saya langsung menjadi guru. Jadi guru saya mulai tahun 72.
Guru apa ini?
Ya kedokteran,
ngajar di kedokteran. Dosen, jadi dosen. Ya.
Kemudian saya ngambil S2-nya di Newcastle, selesai di sana.
Setelah spesialis?
Setelah spesialis.
Ngambil apa?
Kebetulan saya ambil clinical epidemiologi, jadi penelitian research.
Newcastle,
Inggris. Australia.
Australia.
Jadi anak-anak saya sampai kecil dulu sudah juga sekolahnya di sana.
Berapa itu. Tahun di Australia?
Saya bolak-balik, tapi yang non-stop tanpa pulang setahun. Karena kan sekolah.
Jadi ada anak yang lahir di sana?
Enggak.
Oh, enggak ada.
Lahirnya di sini semua. Saya di sana sudah. Ya kebetulan ini ceritanya. Pernah sempat sekolah
Mas, juga. Mas, bedanya sesar ketika Mas Ton pertama-tama melakukan sesar atau tahap-tahap pertama dengan sekarang apa yang berbeda?
Yang jelas beda itu cara membiusnya. Dulu itu bius.
Tapi kan bukan urusan Mas Ton yang membius.
Ya, tapi kan waktu itu dokter bius kan enggak ada, enggak banyak. Jadi kita
anestesi itu ya.
Anestesi kita dididik anestesi. Kita dididik anestesi.
Jadi Mas Ton ini punya kemampuan anestesi?
Waktu itu. Karena waktu itu cuma ada Prof. Karyadi, Prof. Herlin, sama Prof. Siti Kasna. Ya. Kita juga dididik, diajari bagaimana membius.
Jadi dengan, membius sendiri?
Ya, dikerjakan sendiri, sampai situ dilihat, dikerjakan. Dan setelah itu baru ada pendidikan dokter anestesi. Belumnya belum ada.
Pendidikan dokter, di Australia tentang bius?
Kenapa?
Pendidikan di Australia itu tentang bius?
Enggak, bukan. Tentang pendidikan tentang research. Prof. Prayitno itu adalah dokter kandungan. Sebelum selesai dokter kandungan, beliau sekolah ke Amerika khusus untuk ahli bius. Jadi beliau itu ahli bius.
Ahli anestesi.
Ya. Ya ini kalau cerita perkara kedokteran memang ya banyak sekali yang...
Oh jadi waktu itu membius sendiri, kemudian sesar sendiri. Ya. Pada awal-awal Mas Ton melakukan sesar. Ya. Perbandingan antara orang yang melahirkan natural, alamiah, dengan yang sesar berapa persen, berapa nih. Persen?
Jadi zaman dulu, kita tidak sembarang mengerjakan sesar. Harus betul-betul indikasi kedokteran.
Artinya sesar itu karena tidak bisa melahirkan normal?
Ya, letaknya yang melintang, bayinya yang besar, jalan lahirnya yang sempit, atau anaknya itu kembar aja kita masih lahir biasa, spontan.
Oh, jadi waktu itu tidak ada orang melahirkan secara sesar atas permintaan?
Istilahnya by request. Jadi sekarang ini kan, aduh banyak sekali yang
waktu itu memang nggak ada permintaan, nggak ada.
Kita etis tidak diperkenankan.
Oh, tidak diperkenankan.
Jadi sangat sedikit. Jumlah persentasenya paling-paling 15%, 14-15%.
Itu pun karena terpaksa?
Kalau ada indikasi.
Kalau ada indikasi.
Sekarang ini sudah mencapai 70% lebih.
Sekarang 70% atas dasar permintaan.
By request.
Secara kode etik sudah diperbolehkan?
Sebetulnya tidak.
Kode etiknya tidak berubah?
Tapi saya pernah mengalami sendiri, dokter, istriku operasinan, kesakitan, kasihan dia. Belum pak, belum waktunya, tunggu dulu, nanti ini bisa lewat bawah, tunggu aja. Tunggu. Kalau ada bawah, dokter tanggung jawab segala macam. Iya nek wong biasa. Nek wis ngono terus piye? Dan banyak suami kan tidak tega melihat istrinya teriak-teriak setengah mati. Pokoknya kalau sampai ada apa-apa, anak saya, istri saya, awas ya. Mana kita berani lanjut seperti itu. Dan itu terjadi, sering terjadi seperti itu. Belum sekarang ini kan ya orang enggak tahan sakit kayak dulu. Orang zaman dulu lek lahirno lek nang dukun. Sampai sakit kayak apa ya lahir biasa. Sekarang sakit dikit.
Anak saya yang pertama lahir di rumah.
That's it.
Ya, saya
yang ikut. Nomor dua di beca.
Yang hampir. Nomor dua Mas Ton. Tapi jadi juga lahir normal bukan sesar.
Zaman dulu kita kan kalau ke Jakarta kan 3 bulan. Surabaya Jakarta 3 bulan. Naik kuda. Sekarang kan 1 jam naik pesawat. Ya.
Mas Ton, tentang sesar itu. Jadi dulu awalnya yang minta sesar itu suami, bukan istri.
Sebetulnya enggak. Jadi zaman dulu indikasi petunjuk untuk melakukan operasi itu by indication. Betul-betul
ya, kalau
betul-betul
ada,
indikasi bahwa ini kalau tidak dibiarkan bisa, tidak bisa lahir. Anaknya melintang, anaknya terlalu besar, jalan lahirnya terlalu sempit dan sebagainya. Sehingga kalau enggak ditolong, bayi akan mati di dalam.
Enggak, setelah kemudian bisa melakukan sesar, apakah karena diancam segala macam. Jadi umumnya yang minta itu suami.
Enggak selalu.
Enggak selalu.
Kadang-kadang si istri ini kadang-kadang kalah sebelum berperang. Saya kepengen lari biasa, pokoknya biasa saya sebenarnya. Begitu dia terasa sakit, operasi saja, enggak tahan sakit. Sakit sedikit, si istri yang mau melahirkan ini, mula-mula dia ingin melahirkan ya, biasa. Mulai, tapi begitu terasa sakit, orang melahirkan kan sakit sekali.
Sakit sekali.
Orang melahirkan tuh.
Dari mana Mas Ton bisa tahu kalau orang mau melahirkan itu sakit? Mas Ton kan laki-laki.
Kan bisa merasakan. Bagaimana melihat orang ini, sakitnya orang melahirkan itu nomor satu. Oleh karena itu, enggak ada cuti yang 3 bulan selain melahirkan. Mana coba ada. Karena saking sakitnya. Tanya Mbak Isna mana, sakit enggak?
Sakit.
Sakit. Sakit. Dan selalu saya tanya, enak mana melahirkan apa bikin? Ya bikin sambil bengak-bengak itu. Dan kadang-kadang pasien itu kalau diguyoni ya, pasien sudah mau dioperasi, dibersihkan. Bu, anaknya laki atau perempuan kan begitu. Kan kita bisa kan sudah tahu kan. Westgen sudah tahu. Wis terserahlah, terserah yang di atas laki perempuan pokoknya cepat dilahirkan katanya.
Karena sakit.
Karena sakitnya itu terserah. Laki perempuan terserah. Itu yang
pokoknya lepas dari sakit ini.
Itu lah iya laki apa perempuan, terserah tergantung yang di atas kata. Loh waktu itu yang di atas siapa lo? Aku ya begitu tanya. Ya ini cuma cuk ya. Tapi ini kan cuma cuk aja. Saking sakitnya supaya mengurangi supaya stresnya itu agak
dok,
kurang.
Dok, kalau wanita tidak tahan mau melahirkan sakitnya itu, tiba-tiba minta sesar. Loh sesar kan enggak bisa dilakukan tiba-tiba, kan harus direncanakan.
Sekarang ini anak operasi sesar ada dua. Elektif dan urgent, emergency. Yang elektif itu misalkan memang pinggulnya kecil. Kita sudah tahu pemeriksaannya, wah ini tidak mungkin lah lewat bawah. Direncanakan, diperiksa semuanya, laboratorium semuanya, semua safe semua. Kalau sekarang ya di swab dulu. Kalau dulu kan tidak ada. Baru kita rencanakan, oh lusa tanggal sekian. Sekarang tidak. Saya mau lahir tanggal 8, bulan 8, tahun 2008.
Jam berapa?
Jam 8. Banyak sekali.
Dok, kembali. Misalnya tadi, ini pinggulnya kecil atau sempit. Ini ya. Kalau melahirkan normal, ini akan apa? Seandainya zaman belum ada sesar-sesaran itu, masih kode etik, masih dipegang teguh itu. Kan dia tetap harus melahirkan secara normal.
Tapi kalau kita menurut, untuk melahirkan itu kan tergantung 3 P. Passage, power, passenger. P peset itu jalan lahir. Nek jalan lahir sempit, mana ini bisa keluar, kadang bisa. Power itu kekuatan ibu mengejar. Passenger itu besarnya anak penumpang. Nek anak besar 5 kilo, ya apa cara yang melahirkan? Mau enggak mau ya harus lewat perut.
Nah kalau dulu sekali.
Mati. Mati, kemudian terjadi pembusukan di dalam, keluar. Zaman dulu belum ada sesar ya, mati anaknya di dalam. Zaman dulu saya banyak sekali yang namanya uterus ruptur atau kandungan.
Apa?
Uterus kandungan. Yang robek. Karena dipaksa untuk anak lahir. Contohnya.
Powernya tadi?
Bukan. Anaknya melintang. Dukun tidak tahu anaknya kondisinya ini. Didoronglah dukun dari atas, kakinya yang dorong. Supaya anaknya ini keluar. Akibatnya ibunya kandungannya robek. Anaknya sungsang. Anaknya sebagai. Zaman dulu kan dukun kan.
Iya.
Pokoknya metu. Urip apa enggak pokoknya metu.
Ya, saya alhamdulillah bisa lahir padahal dukun waktu itu yang melahirkan saya. Ya.
Pak Harto ya dukun tapi nasibnya juga kan bukan tergantung yang nolong. Iya kan. Jadi itu kan zaman dulu. Jadi tadi saya katakan kalau dulu 3 bulan ke Jakarta naik kuda, sekarang kan 1 jam nyampe.
Nah, permintaan sesar kalau zaman sekarang ini lebih banyak suaminya atau istrinya?
Saya kira mereka berdiskusi.
Oh, sudah berunding ya.
Berunding. Berunding dan apa namanya mereka kita serahkan pada mereka. Nah, dulu memang by request itu tabu. Tabu, enggak ada. Tidak boleh. Kalau ada orang operasi tanpa jelas penyebabnya, menjadi pembicaraannya di antara dokter-dokter kandungan dan dikucilkan.
Oh, jadi risiko di dokternya ini ya.
Ya.
Tabu itu ya. Dokter tabu dokter melakukan
tabu
itu.
Dokter tabu melakukan yang mestinya
tanpa menyebab, tanpa
dengan
penyebab.
Pemikiran, waduh, dokter juga manusia. Dia operasi dapat uang lebih banyak. Dia kerjakan itu mungkin mendapatkan mungkin.
Oh, memang melahirkan menangani sesar dengan menangani
lahir biasa
biayanya beda.
Beda kan?
Berapa kali lipat?
Waduh, itu tergantung.
Kasar saja.
Ya kalau sekarang ini sama, hampir sama. Kalau sekarang ini BPJS lahir biasa 400, kalau operasi 800 ribu per kali
BPJS
operasi.
Ya. Sekarang lahir juga BPJS ya?
BPJS. Yang ikut BPJS. Yang tidak ikut BPJS ya bayar pribadi.
Itu berapa kali lipat beda antara?
Bisa 5-6 kali lipat. Oleh karena itu menjadi sorotan, waduh. Kalau dokter melakukan operasi tidak by indication, itu masih something wrong di belakang.
Transaksi?
Ya, apa sesuatu. Kan dokter juga manusia. Nah, oleh karena itu, sekarang ini sulit sekali untuk melakukan penelitian bagaimana ini. Oleh karena asuransi, kan tidak ditanggung untuk melahirkan.
Oh, iya,
kecuali
iya.
Khusus bayarnya khusus.
Iya, tanggungan asuransi.
Iya. Ya,
jadi mahal juga enggak apa-apa.
Iya, mahal enggak apa-apa. Kan masalahnya kan begitu.
Oh, jadi iya.
Sekarang ini dulu dokter itu bagus, bisnis bagus, tapi dokter bisnis enggak bagus. Tapi sekarang mungkin lain lagi, asal bisnisnya bukan di bidangnya. Boleh di bidang lain.
Dok, sekarang ini apakah masih ada wanita mau melahirkan alamiah?
Banyak.
Oh, masih banyak.
Masih. Persentase masih banyak. Mereka merasa
20%? Masih ada 20%?
Masih lebih.
30%?
Ya, sekitar 40% lah.
Oh, masih.
40-50% karena mereka merasa saya menjadi betul-betul seorang ibu. Ya toh. Karena dia tahu bagaimana rasanya melahirkan itu, maka menurut penelitian, rasa sayangnya itu melebihi dibandingkan yang kalau saya bisa membeli Mercy Jawa Pos itu yang dipakai itu 30 tahun baru dapat, akan lebih sayang daripada saya besok mau beli, oh ya besok beli saya.
Gampangan.
Bisa, apa namanya.
Iya, bisa dimaklumi.
Kalau kita mudah mendapatkan, maka rasa itu kan akan lain.
Sekarang perencanaan melahirkan sesar itu motifnya apa? Lebih pada perhitungan nasib, perhitungan horoskop, perhitungan perbintangan, perhitungan pon kliwon, yang mana?
Ya, sebetulnya
dokter tanya enggak misalnya, kenapa minta tanggal sekian gitu?
ya,
Tanya.
mereka itu mohon maaf, terutama Tionghoa saya katakan. Mereka kalau menghitung Hong Shui, namanya Feng Shui, Hong Shui itu luar biasa.
Jelimet ya.
Sampai jamnya, detiknya dihitung.
Iya, iya, saya tahu.
Ya, Hong Shui-nya bagaimana, Feng Shui-nya bagaimana itu.
Hitungan antara tanggal, hari, jam, sangat, boleh enggak nanti sangat, lebih tinggi sangat, dibanding ayahnya, sangat, lebih tinggi dibanding ibunya.
Iya, ya, luar biasa. Jadi itu kadang-kadang yang...
Mereka umumnya sebelum itu datang ke yang disebut Laukau,
yes,
atau ya, ya orang yang betul, bisa menghitung begitu.
Betul, betul.
Kemudian ini harga mati.
Ya, ya, itu dan itu kepercayaan kan luar biasa. Kalau sudah ngomong ini suhu saya bilang ini, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, suhu saya sudah begini.
Tapi sebetulnya apa masih berlaku ya? Kan ini melahirkan bisa dirancang.
Nah, ini
hitungan Feng Shui-nya bagaimana ya?
Betul, ya. Jadi sekarang ini kan mereka itu antara yang kira-kira meragukan, diambil untungnya. Jadi ini pokoknya yang penting lahirnya tanggal sekian, jam sekian. Nah, di tekoni, shone naga. Misalnya, iya, ini gak bisa diutik-utik. Ini lah minggu sesuai, si shone ganti anjing.
Atau ular
atau ular ya tergantung itu
nah, hitungan antara bapaknya itu, ibunya dan ya, seterusnya
dan itu orang tua sangat dalam Tionghoa itu sangat
sangat pegang itu
memegang teguh itu ya saya ngomong bukan orang
nah kalau dari, permintaannya sama pada jam yang sama ada pasien lain yang atau ibu yang hamil yang lain dan juga minta jam
ya,
yang sama
mestinya kalau zaman sekarang sih kita kan punya asisten sebagai contoh saja saya ini kan anak saya kan dua-duanya juga dokter kandungan jadi
anaknya Mas Ton dua-dua dokter kandungan
saya tuh punya anak tiga lagi semua yang dua dokter kandungan jadi kalau ada apa-apa kayak ini COVID saya enggak praktek sama sekali karena umur 74 itu komorbid enggak boleh saya ini jadi saya mulai
ada dua komorbidnya umur 74 umur, jantungnya sudah ganti
ya wah ini ngomong jantung ini bahaya ini. Saya itu operasi hampir 13 tahun yang lalu ya, 12-13 tahun yang lalu. Dengan waktu yang sama beliau di Tianjin.
Saya operasi ganti hati, Manton waktu itu operasi jantung ya, di Australia.
Dan kami berhubungan. Kami berhubungan. Saya di...
Saya... Nah,
saya waktu itu kenapa di Australia? Karena operasi jantung saya itu yang buntu di percabangan. Waktu itu belum ada stand untuk cabang. Tinggal kamu mau dibuka atau hitung hari. Padahal waktu itu kan masih 12-13 tahun yang lalu ya kalau nggak salah tahun 2007 atau
waktu 2006. Itu Australia ada dokter ahli yang namanya Dr. Nah, Cheng ya.
Jadi namanya anu dokter dokter Cheng itu punya tiga murid. Satu Prof. Brian di Melbourne, satu lagi tidak terkenal, satu lagi yang terkenal Prof. Sprat. Itu yang direktur rumah sakit jantung di Sydney. Dia yang operasi saya.
Oh, muridnya
namanya Dr. Victor Cheng. Cheng. Victor Cheng.
Victor Cheng, ya.
Yang meninggal ditembak rampok gitu. Keluar dari mobil ditembak. Ini Victor Cheng itu roundabout apa? Well known. Ya. Sangat terkenal di dunia.
Di seluruh dunia.
Muridnya yang terkenal tiga ini. Prof. Brian sekarang sudah 60-an, 5-70 muridnya udah. Yang ketiga ini tidak begitu namanya tidak. Yang ketiga.
Waktu itu dibedah, dibuka.
Siapa itu?
Jantungnya.
Ya, dibuka jantung yang jerut. Pernah lihat keramik krek itu untuk gergaji keramik itu. Ini pakai krek gitu. Kan tulang.
Iya, digergaji.
Tulangnya di gini kan, gergaji cereng ya, gitu. Sama. Jadi kalau saya dengarkan itu cereng, aduh dulu saya seperti itu. Dan saya masih ingat persis.
Itu ya. Apanya di, yang di
sini?
Diganti? Di, apanya bukan. Saluran?
Jadi kan pembuluh darahnya buntu.
Nah, pembuluh darah buntu?
Hampir 90% lah waktu itu. Kalau ini sedikit lagi ya habis. Tinggal tunggu waktu. Nah. Setelah itu seperti itu dan tepatnya di percabangan. Kalau sekarang percabangan itu ada stand. yang
untuk
bisa
cabang.
Cabang. Sekarang dulu tidak ada, zaman tahun sekian belas tahun yang lalu. Ya.
14 tahun yang lalu.
Ya, sekitar itulah. Kemudian terpaksa ya harus cukupkan. Dan karena saya dulu di Australia lama, kenal banyak orang sana, jadi sudah biasa di sana. Kebetulan Prof. Prati dulu kan sering sekali datang di premier.
Oh.
Ya.
Operasi jantung di Indonesia.
Dan waktu berangkat itu yang mengantarkan saya, anak, cucu, segala macam. Hampir berapa belas orang. Karena saya bilang, anak saya 3. Ikut semua. Karena kalau saya operasi.
Sudah dokter waktu itu anak-anaknya?
Yang nomor 1 sudah. Yang betul, kebetulan yang nomor
3.
2 dan 3 itu mulai SMP di sekolah di sana. Ya tapi sekarang jadi dokter. Kalau kamu gak nganter bapakmu operasi ke sana, ada 2. Bapakmu pulang nyawa dan raganya barengan. Utun mulai ragane dan nyawanya tuh bisa. Mereka nangis ikut semua. Mbu celengane ngedol opo gak ngerti sepatu mbu opo didol kabeh mudal nang anak. Karena kan itu kan bisa saja seperti Mas Dahlan itu kan kalau enggak ya. Dioperasikan hilang. Ya,
anak saya kumpul semua juga.
Karena saya bisa pulang nyowo mbek rogone bareng-bareng atau pisah-pisah. Cuma itu saja.
Yang dokter itu nomor 1, 2 atau 2, 3?
Nomor 1 sama nomor 3.
Oh no, yang tengah?
Nomor 2 itu karena lama di Australia, mulai SMP di sana. Terus akhirnya wira swasta sekarang. Oh. Ya kerjaannya akhirnya juga bisa cari makan, bisa cini, ya alhamdulillah bisa ya menghidupi anak istri dengan baik.
Yang nyuruh mereka ambil kandungan?
Tidak ada satupun saya yang menyuruh. Cuma saya memberikan, misalkan pada waktu di SMA, itu saya bawa psikolog. Dari 3 anak saya yang ini jadi apa? Oh ini dokter, ini gak bisa ini, ini bisa ini. Nah setelah itu, nah sekolah itu saya cerita, saya tidak mengarahkan tapi memberi ini loh.
Pandangan.
Ya. Kemudian pada waktu dia menjadi mahasiswa, dokter, saya ikut operasi, saya ikut operasi saya. Nah dari ikut operasi saya kasih uang sedikit. Ini imbalanmu operasi. Akhirnya lama-lama dia tertarik dan tertarik kandungan karena saya tidak ngajari. Leh, ayo sholat. Jangan sholat, bapak itu rumah nalak gak iso. Kata omongi aku
harus
sholat.
By doing.
Ya. Lamelu. Ya, learning by doing. Ya. Mangkesi, mangkedu.
Pak, kalau pada zaman COVID seperti ini, Mas Ton tidak praktek. Tapi sama anak-anak sekali tetap praktek. Itu enggak apa-apa.
Tapi dia praktek tapi mengurangi hari. Dan hanya di tempat-tempat tertentu yang safe. Pakai ininya segala macam, peralatannya segala macam. Dan berapa minggu sekali swab mesti dan sebagainya. Dan untuk anak muda kan
ya, ya.
Ya,
tidak
lebih
ada komorbid.
Ya. Karena yang ceritanya yang 70 umur 70 tahun ke atas itu kena COVID enggak ada yang balik. Enggak ada yang balik. Jadi mesti hati-hati.
Nah, kalau masa COVID seperti ini yang hamil mau melahirkan tambah banyak atau tambah sedikit?
Karena orang hamil itu enggak bisa dicegah. Cuma proses pada waktu dia kena COVID. Ini kan seperti orang yang zaman dulu yang mengerikan kan HIV. Nah, orang tuanya HIV, wah cara yang melahirkan segala. Sekarang kan ada teknik-teknik tertentu bagaimana melahirkan COVID, bagaimana melahirkan HIV dan sebagainya. Jadi tidak seperti melahirkan biasa.
Nah, ya. Mereka yang hamil mengurangi enggak mendatang mengunjungi dokter?
Ya, jadi sebetulnya mau enggak mau orang hamil ini kan harus ketemu dokternya.
Iya.
Karena sopo sing lahirno nanti? Iya toh? Seperti sebetulnya gak perlu dokter, pakai bidan aja bisa. Tapi kan mereka itu safety play-nya itu kan anak kok dipakai judi. Mau enggak mau dia harus ketemu, paling tidak.
Seberapa gelisah Pak orang-orang hamil sekarang?
Saya tuh hampir tiap hari terima telepon.
Terima.
Saya mengeluh ini. Saya enggak praktek loh ya anak saya ini. Tapi saya selalu memberikan saran ini harus bagaimana dan sebagainya. Itu selalu khawatir.
Yang paling dikhawatirkan oleh ibu-ibu yang lagi mau melahirkan.
Bahwa pada waktu hamil dia kena COVID. Itu yang paling
khawatir. Oh, itu yang paling khawatir.
Karena orang yang hamil itu kan daya tahan imunitas tubuhnya kan menurun.
Oh, turun ya Mas?
Sangat turun.
Karena apa?
Karena hormonal. Daya tahan orang ibu hamil itu oleh karena orang hamil sebab hipertensi, orang diabetes menjadi lebih berat, dan jadi hamil itu menjadi suatu penyakit yang
ada menyerang. Kasus orang hamil kena COVID
banyak.
Oh, banyak. Nah, itu seperti apa menolongnya?
Ya, kita lihat tergantung.
Tapi saya belum pernah dengar ada orang hamil kena COVID banyak. Terus meninggal ketika lagi hamil itu.
Banyak. Ada, ya enggak banyak banget ya ada. Ya, karena daya tahannya turun. Pasti komplikasi yang terjadi pada waktu kalau dia hamil dengan COVID pasti lebih berat dibandingkan kalau dia tidak hamil.
Tapi kok dalam teori komorbid kok tidak masuk ya?
Ada kehamilan.
Ada.
Ada.
Yang saya baca cuma jantung, darah tinggi, gula darah.
Iya, memang itu hipertensi segala macam ya. Tapi hamil kalau bisa
dimasukkan.
Zaman ini sudah dimasukkan.
Sudah dimasukkan.
Khusus sekarang.
Cuma
ini.
Orang nggak tahu.
Orang karena
saya nggak tahu. Ya. Bukan orang. Mungkin orang tahu.
Jadi kita khusus yang menangani. Jadi tim kita punya tim COVID untuk menangani kehamilan. Karena orang yang hamil dengan COVID ini kan risikonya lebih besar. Untuk anak maupun
untuk anak apa risikonya?
Kenapa?
Untuk anak risikonya apa?
Karena untuk anak risikonya itu pada waktu proses persalinan dan sebagainya itu. Kan kalau dia kena COVID misalkan contohnya, dia harus sesar. Kan prosesnya kan apa? Upacaranya kan lebih berat daripada kalau enggak. Kalau nanti saya tunjukkan bajunya bagaimana seorang dokter operasi saat-saat COVID begini. Saya mesti rangkep baju, berangkep-rangkep. Nanti saya tunjukkan fotonya kalau ini. Ya. Berangkap supaya kita sendiri juga tidak tertular dengan itu.
Nah, ketika seperti sekarang ini, aduh bahaya sekali.
Sekarang semua yang semua berbahaya, cuma yaitu apa namanya herd immunity itu yang paling penting itu.
Tren ini kembali ke sesar. Tren untuk sesar ini masih terus naik, artinya persentasenya masih terus naik atau sekarang ini sudah puncaknya, tidak akan persentasenya lebih tinggi lagi dari ini.
Saya kira sekarang ini sudah mulai anu apa namanya?
Flat. Mulai datar.
Flatnya sudah masih di atas 70%, 60% di atas.
Nah, itu masih akan menjadi 80.
Bisa juga terjadi itu dengan adanya BPJS ini. Dengan adanya BPJS ini kan orang misalkan.
Yang dulu takut mahal
iya,
menjadi ditanggung BPJS. Dan
orang misalkan ini dokter sebagai manusia juga. Untuk melahirkan sungsang. Misalkan ya ini jadi rahasia kami itu. Sungsang mestinya ini kalau ditunggu masih bisa lahir biasa. Tapi risiko. Kepalanya kecantol atau ketubannya pecah dulu ini risikonya kan banyak. Daripada berisiko ini kan lebih gampang dioperasi, tidak ada risiko. Yang sana tidak bayar, dokternya juga dapat lebih 400.000 per kali operasi lebihnya.
Tapi Mas, orang yang operasi jantung itu banyak orang mengatakan umurnya 10 tahun lebih muda. Mas Ton merasa enggak?
Nah, ini yang dimaksud lebih muda itu apakah sangat relatif ya?
Atas bawah?
Saya kira sekarang kalau Mas Dahlan siram-siram pakai mesin Shimizu atau Sanyo. Shimizunya diganti baru ya mesti banter banyu nih kok. Ya omongane lah gitu. Ya. Kicuk. Tapi sebetulnya kan
Ton,
ini logikanya kan seperti itu.
Tapi Mas Ton memang kelihatan lebih seger dibanding
ya,
saya pernah ketemu.
Tapi ya sudah. Mati urip itu sekali lagi punyaannya di atas. Nek wong Jawa iku pati siji sewu dalane. Kinu gedhong ngono kinuncen ana tinunggu wadya saleksan yen wong titi waktine ya wis wayahe.
Mas Ton suka wayang.
Waduh, anenggih pun di tono gerengan kaya kau hati doso, hati diri doso. Pinter aku nek wayang aja. Karena dulu mulai kecil, tontonannya cuma wayang,
ya, nek
jam rolas bengi, digendong buri mbak bapakku, dijak nelok wayang, ngambil debuknya dulu supaya gak sawanan.
Saya juga cuma gak pakai debok gitu. Debok pake itu pohon pisang.
Pohon pisang, ya ini cerita zaman dulu itu. Tontonan kita cuma wayang.
Mas Ton ini pasiennya berapa persen Tionghoa, berapa persen bukan Tionghoa?
Karena susah ya, karena kan saya juga menangani pasien di Dr. Sutomo ya.
Oh.
Dr. Sutomo kan juga
banyak. Enggak yang praktek pribadi.
Yang private ya, memang terus terang aja kami yang Tionghoa lebih banyak.
80%?
Ya. Nggak sampai.
60%?
Ya di atas 60%. Karena ya terus terang di Indonesia ini, ya kalau kita ini enggak, misalkan sekarang dokter kan ada dokter yang muda-muda. Kalau dokter yang tua ini makanannya podo luwe enak, tapi regane podo 10 rupiah, kan kabeh rene kabeh. Ya. Matek lah ini.
Sekarang anaknya prakteknya di tempat praktek Mas Doni.
Tempat praktek saya.
Dua-duanya?
Iya, jadi atau sendiri tulisan nama Soehartono, bawahnya Hendra Soehartonya, bawah lagi Brahma Soehartono.
Praktek bersama-sama pada jamnya atau enggak, gantian
beda
hari?
Beda hari.
Oh, beda hari.
Saya kan sudah mulai sekian.
Kenapa enggak tiap hari aja?
Ya karena kan dia juga terus terang aja kan juga ada rame-rame bikin klinik-klinik kayak Kendang Sari. Oh. Kan, dia kan juga menghidupkan kliniknya dia.
Punya klinik-klinik di tempat lain. Ada kesibukan-kesibukan di
bidang lain. Sendiri. Oh. Jadi enggak mungkin dia tiap hari. Enggak mungkin. Hmm. Saya pun cuma mulai lama saya sudah 2 atau 3 hari.
Dok, waktu saya dulu sering ngantar istri ke Mas Ton itu. Mas Ton itu praktek sampai jam 2, jam 3.
Ya.
Kok kuat ya. Ya? Saya aja waktu itu nganter jam 11 malam baru berangkat dari rumah. Untung bisa lewat belakang jadi langsung kita.
Jadi begini Mas, karena dulu kita cuma sedikit. Maka yang membutuhkan banyak. Saya dulu praktek, tinggal percaya apa enggak, satu hari praktek privat itu bisa 130-140 orang satu hari. Saya jam 2, jam 3 sore mulai, selesai jam 3 pagi, subuh.
Iya, jam 2, jam 3.
Itu bertahun-tahun itu. Dan saya...
Padahal paginya harus ngajar.
Jam 7 sudah harus sampai di... Harus ngajar. Dan murid kita bagaimana? Harus ngajari mereka
praktis ilmu. Praktis tidur 3 jam.
Ya,
2 jam, 3
itu
jam.
Sudah mendapat pelajaran tidurnya kita dulu kurang. Sekarang aja COVID ini saya tidur saya berlebih sekarang ini. Ya, walaupun saya setiap kali mau pagi mau tidur lagi ingat aduh ini Madalan mesti senam ini. Bangun saya ikut senam lagi sendiri.
Olahraganya apa sekarang?
Saya di rumah terus terang aja saya ada treadmill. Uh-huh. Jadi saya
enggak olahraga di luar gitu. Selama COVID ini. Supaya kena
sudah matahari. Lama pun di luar di rumah saya kebetulan mataharinya bisa ini.
Oh, okay.
Ya saya kebetulan di rumah ada alat olahraga yang bisa saya ini. Tapi cukup di rumah. Kadang-kadang saya keliling kampung cari panas matahari, kompleks itu Pak cari matahari dan tapi enggak dulu saya di hotel terus terang aja. Setelah di hotel
sebelum COVID ya, sebelum COVID.
Sebelum COVID dulu bukan lama dulu. Di Atlas di ini. Ternyata di Atlas itu saya lihat orang laki-laki yang olahraga itu lebih banyak melihat orang perempuan yang olahraga di depannya daripada olahraga sendiri. Jadi saya pikir, wah ini mudorotnya lebih besar. Lebih pulang saya di rumah aja lah. Terus terang aja kan mau gak mau kan, kok namanya manusia kan, kan begitu.
Bahkan kembali ke sesar,
ya.
Ada gak masa depan teknologi yang tidak sesar, tetapi juga tidak lewat bawah, tapi lebih modern lagi atau lebih maju lagi, ada?
Memang sekarang ini kan banyak ada namanya mini hull, jadi operasi dengan laparoskopi. Sekarang operasi biom apa itu kan cuma dimasukin lubang kecil-kecil. Kalau mereka kan tidak bisa karena bayinya harus utuh kan. Tidak mungkin dulu di
nggak mungkin pakai kecil, sementara. Mikro.
Tidak mungkin. Kalau mikro sekarang kan operasi apapun tulang ini segala macam sekarang transplantasi aja pakai mikro.
Saya belum, saya masih dibuka.
Masih dibuka, zaman saya juga dibuka belak. Sekarang
misalnya jantungnya Mas Ton, seandainya sekarang
sudah ada laparoskopi.
Oh, tidak perlu dibuka.
Tidak perlu dibuka.
Oh. Nah, kalau melahirkan masa depannya seperti apa?
Ya, masih sementara belum ada orang yang berpikir karena yang barang utuh ya, enggak mungkin dipecah-pecah. Ini kan bisa kan karena di sobek-sobek, di kecil-kecil ini kan enggak bisa. Bayi kan.
Jadi belum ada pembicaraan ilmiah mengenai masa depan
melahirkan kelahiran. Tanpa sesar. Bisa keluar. Ya enggak bisa.
belum ada. Tidak ada wacana perdebatan di bidang itu.
Yang ada sekarang ini genetic mapping. Jadi mapping genetik itu seperti sekarang bayi tabung misalkan. Kalau bayi itu sudah jadi embrio, mau ditanam, itu bisa dicek. Apa dia ada calon
diabetes atau tidak?
Belum bisa. Yang debil, kelainan kromosom segala macam itu bisa di. Nah, sekarang genetic mapping itu luas. Mulai dari hipertensi, diabetes sekarang on the way.
Tapi penelitian kan ini. Itu disiplinnya di luar kandungan kan?
Di luar kandungan. Nantinya akan lahir bayi-bayi yang tidak sakit.
Ya, bayi-bayi yang.
Tapi sekarang ini belum.
Bayi-bayi yang sempurna.
Yang sempurna.
Bayi yang tidak akan sakit.
Seperti zaman dulu, kalau lihat film Star Wars, kan ada namanya Flash Gordon. Yang sininya pakai gini. Kan akhirnya kan ke luar angkasa kan pakai gini. Itu kan di pikiran zaman tahun 40-an sekian. Nah sekarang nantinya kan akan.
Jadi senang dokter kandungan ini tidak akan ada disruption di bidang cara melahirkan. Kan semua sementara. Bidang ini kan berubah. Jadi ya,
kecuali melahirkan.
Melahirkan.
Tidak bisa diot-ot itu. Karena bayi.
Jadi fakultas kedokteran spesialis kandungan masih akan terus dibuka.
Sementara masih diperlukan, tapi sekarang kan sudah ribuan anggota dokter kandungan di Indonesia itu sudah sekarang kalau tidak salah sudah mendekati 8.000 sudah
banyak sekali
saking banyaknya. Ya, tapi kan orang Indonesia juga sekian banyaknya juga. Ya.
Mas Ton, dulu Mas Ton kan pernah menerbitkan buku humor. Itu dijual enggak?
Iseng-iseng aja lah gitu, teman dekat ya itu cuma
Masih ingat kan, salah satu contohnya? Salah satu contoh humor.
Apa ya? Kalau orang perempuan sama laki sama laki namanya apa?
Laki sama laki
homo
ya.
Perempuan sama perempuan,
lesbian.
Lesbi.
Ya.
Laki sama laki homo, perempuan sama perempuan lesbi. Laki perempuan hobi.
Makasih ya. Mas Ton. Makasih.
Baik. Terima kasih sekali lagi. Ya. Ini masih ingat pada waktu operasi di
Tenzin?
Bukan di mau launching bukunya hati ganti hati
di Sheraton,
Marriott, ya. Westin, di Westin. Ya. Tahun berapa itu ya?
Ya, waktu saya meluncurkan buku Ganti Hati, itu moderatornya Mas Ton. Lucu, luar biasa.
Tahun berapa itu?
Berarti itu tahun 87. Oh, ada fotonya.
Iya.
Tahun 87.
Ini saya. Ini ulang tahun. Iya. Ulang tahun yang itu suaminya sampai. Ini enggak kan jadi itu saya pasang ini di tempat saya. Selalu kalau saya lihat ini yang luar biasa. Ini enggak akan lupa saya ini.
Makasih Mas.
Terima kasih.